Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Токионың чит телләр университетында төрек теле бүлегендә укыган Юта Хисяма бер ел элек үзе теләп татар теле белән мавыгып китә. Аның теләге татар телен фәнни яктан ныклап үзләштереп, үзе укыган университетта татар телен укыту. Бер ел эчендә Юта яхшы гына татарча сөйләшә башлаган. Нойлаланны тыңлыйк.
Моннан бер ел элек татарлар турында бөтенләй белмәгән һәм ишетмәгән Юта Хисяма YouTube-та киләр тыңлап утырган вакытта аерылмагы җырына юлыга һәм бу язма аның күңелен биләп ала.
Үткән елның август аенда YouTube сайтында аерылмагы дигән җырны тыңладым. Бу җыр миңа бик ошады. Аннан соң мин татар теле белән кызыксынып, аны өйрәнергә башладым.
Нәрсәсе белән бу җыр күңелегезгә үтеп керде соң, әллә кие япон киләренә ашаган идеме дигән сорауга, Юта, ул бөтен япон җырларыннан матуррак җыр бит дип җавап бирде. Җырның сүзләрен һәм мәгънәсен аңлау өчен ул эзләнә башлый. Төрле сүзлекләргә мөрәҗәгать итә. Мәгънәсен төшенү өчен төрек телен өйрәнүе дә күпмедер ярдәм итә. Хисяма Токионың чит телләр университетында төрек теле бүлегендә 4-нче курста укый. Мәктәпне тәмамлагач та университетка кергән. Аларны төрек теленә эш галим өйрәтә. Араларында Төркиядән килеп белем бирүчеләр бар.
Чит теле университетында татар теле дәресе юк. Шуңа күрә мин үзем татар теле өйрәнә башладым.
Ютының теләге киләчәктә әлеге университетта татар телен укыту. Бүген ул аспирантурага керү имтиханнарына әзерләнә. Казанга барып, татар телен фәнни яктан ныклап өйрәнәсе килә аның.
Мин аспирантурага кереп, татар телен фәнни яктан өйрәнергә телим. Хәзер мин аспирантурага керү имтиханнарына әзерләнәм. Мин аспирантурага килгәннән соң Татарстанга һәм Казанга барып, татар телен өйрәнәсем килә. Киләчәктә мин университетта татар телен өйрәтергә телим.
Юта көннең 3-4 сәгатен татар теленә багышлауын әйтә. Мин татар теленә гашык һәм өйрәнүне эш итеп түгел, ә яраткан бер шөгыль буларак кына кабул итәм, ди Юта. Юта интернеттагы татарча сәхифәләрдәге мәкаләләрне шул исәптән Азатлык радиосыныкында укый башлаган. Аңлашылмаган сүзләр булса, башта татарча, русча сүзлекне кулга алам, аннары русча сүзне русча-японча сүзлектән карыйм, ди Хисяма. Ул укыган китапханәдә берничә татарча китап булуы да ачыкланган. Шулар арасыннан Маргарета Эрсен Рашның алман телендә басылган татар грамматикасын табып алган. Татар теле кагыйдәләрен ул әнә шул китаптан өйрәнә. Бу очракта да аңа алманча, японча сүзлек ярдәмгә килгән. Инде татарча яхшы гына сөйләшкән Юта әнә шулай берничә сүзлек аша татар теленә күбрәк төшенә бара. Үзе ул русча да, алманча да белми, ә инглизчә яхшы сөйләшә. Татар теле латин имласында язылса, өйрәнергә кулай булыр иде, дип әйтә.
Минемчә, дус графикасы нигезендә татар алфавит һәм орфографиясы бераз катлаулы. Мин татар телен өйрәнә башлаганда беренче сүзне укый алмаган идем. Татар телен өйрәнүче төп кешеләр өчен бераз кыен дип уйлыйм. Минем фикеремчә, латин графикасы нигезендә татар алфавит һәм орфографиясы татар телен өйрәнүче чит кешеләр өчен әйтәләр дип уйлыйм.
Бер ел элек кенә бөтенләй татарлар турында белмәгән Юта ныклап торып кызыксына башлагач, Япониягә ислам динен татарлар алып килүен һәм беренче мәчетне төзүләрен дә белгән. Бу хакта ул интернетта япон телендә язылган мәкалә тапкан. Тукайга багышланган сәхифәләрне карап чыккан. Шагыйрьнең язмышы һәм иҗаты белән дә танышкан. Әлегә татарча укыган әсәрләрем күп түгел, ди Хисяма. Ютаның әлегә бер генә тапкыр да татар милләтеннән булган татар кешесе белән очрашкан аны да утырып сөйләшкәне дә юк. Мин татарлар турында әлегә бик аз беләм, шуңа күрә киләчәктә алар турында күбрәк белергә телим, ди Хисяма. Япониядә Татарстан татарлар турында мәгълүматның булмавын да әйтә. Аның бу шөгыле мавыгуы әти-әнисен нык аптырашта калдырган. Тагын ике сеңлесе бар, алар да югары уку йортларында укый. Әтисе Токиода журналист булып эшли, әнисе хуҗабикә. Алар: «Сиңа татар теле нигә кирәк, улым?» дип сораган. Юта аларга: «Татар телен өйрәнү миңа бик кызыклы», дип җавап бирүен әйтә.